čitat ćemo iz poslanice apostola Petra, prva glava, druge poslanice, 12. stih. Druga Petrova poslanica, prva glava, 12. stih. Zato se ja neću oleniti, opominjući vas jednako ovo, iako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini. Jer mislim da je pravo, dokle god sam u ovom tijelu, da vas budim, opominjem. Znajući da ću skoro telo svoje odbaciti, kao što mi tada kaza i Gospod naš Isus Hrist. A trudit ću se svakako da se i po rastanku mome možete opominjati ovoga. Nebeski Oče, Gospod Isus Hrist, apostol Petar, Oče, njegova poslanica, Oče, jedan divan sluga Gospodnje, tvoj prorok i tvoj apostol, i onaj čovjek kome si dao ključeve carstva Božijeg. I on je te ključeve predao nama, i evo i ovoga dana mi se opominjemo toga, onoga što je prorok govorio, recimo u propovedi pet znakova crkve živoga Boga, da je jedan od pet znakova krštenje i pokajanje krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Tako, Oče nebeski, da je to recept spasenja, da je to način spasenja, i mi se zahvaljujemo, Oče, i da smo čitali reči ovoga velikog apostola i molimo te da blagosloviš tvoju reč, da nas utvrdiš, Oče, da nas naučiš stvarima koje treba da budu rečene, da ohrabriš našu veru, Oče, da ispraviš naše greške, mi se to molimo u ime Isusa Hrista. Ja, to vam je jedna od najboljih stvari, pa sam se sjetio te propovede ovih dana, pet znakova crkve živoga Boga. Znači, gori, i to je jedna od meni jako dragih propovedi. Iako ih se često sjetim s vremena na vreme, u stvari gdje prosto možete ići okolo, posjetiti svaku crkvu, ako ona nema tih pet jasnih znakova, da propoveda pokajanje, da propoveda krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, da propoveda krštenje Svetim Duhom, da propoveda božansko izlečenje i da nema nikakvu zemaljsku organizaciju koju sledi osim vodstva Gospoda Isusa Hrista. Amen. Pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Zato i samo crkve koje to imaju u sebi, vi možete te grupe oceniti kao neke koje su bliže Bogu, blizu Bogu, i možete postati deo te crkve. Amen. I zaista to je jedna velika stvar. Apostol Petar sa ključevima kraljevstva Božijeg, on je dao način na koji se ulazi u Božje kraljevstvo. Pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I sada kada govorimo o tome, prošli put smo govorili koliko je crkva važna i koliko je zajedništvo važno, i zato što je proroštvo ovoga doba, kao i svakoga doba, proroštvo okupljanja ljudi oko reči Bože. Znači, nikada, znači, ja čak i verujem, kada dođe uskrsnuće, da ono neće hvatati ljude, da će ono uzeti ljude koji će biti zajedni. Mnogim. Na mnogo načina tako je bilo i prvo uskrsnuće. Znači, kada se Isus Hrist pojavio, dvojica su bili zajedno na putu za Emaus, on im se pojavio. Kada su oni bili skupljeni, on im se pojavio. Znači, on će okupiti ljude zato što se snaga Božja nalazi u zajedništvu Božja. Jer ljudi su potrebni jedni drugima da bi hrabrili sebe na putu spasenja. I sada, kada govorili smo o tim preprekama koje će đavo staviti pred vernike, pred istinske vernike, ali pre nego što uđemo u sve to, želim da danas govorim ipak o temi ponavljanje stvari. Zato što će vam to je jedna veoma važna tema, jer ovdje apostol koristi jednu reč, ja se neću oleniti, drugi prevodi kažu možda preciznije, ja se neću umoriti ili neće mi dosaditi da vam ovo govorim. Znači, neće mi dosaditi da vam ponavljam ove stvari, zato što je to jedna veoma važna stvar za crkvu i veliki problem. Ljudi koji žele da čuju Boga. Mnogi ljudi žele da čuju Boga. Sada ne govorim o Bogu koji govori generaciji, nego govorim o Bogu koji govori vama lično. Znači, to je nešto što mi nemamo problem sa time, i hvala Bogu što nemamo taj problem, jer nama je reč Božja otkrivena. Amen. Mi imamo otkrivenje reči za doba u kome živimo. Amen. I mi znamo te fundamentalne istine koje nas u stvari spasavaju. Amen. Znači, te fundamentalne istine koje mi verujemo u ovome dobu nas spasavaju. I ljudi nemaju problem, vernici poruke nemaju problem sa tim fundamentalnim istinama, oni su čuli od Boga. Na njima se ispunilo ono pismo koje je rečeno na kraju svakog crkvenog doba, onaj koji ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. Amen. Vi imate uši i vi ste čuli šta Duh govori crkvama. Amen. I to je veoma važna stvar. Amen. Ali sada to nije stvar o tome, kada ja kažem da pojedinac želi čuti Boga, kada se vi nađete u nekim životnim okolnostima, vašim ličnim, privatnim životima, vi želite da Bog govori specifično vama o vašem problemu, o problemu vaše porodice, onome što je vaša molitva i u onome što je vaša potreba. I sada kada ljudi žele da čuju Boga odgovor ili Boži glas se ne nalazi u stvarima koje On treba da vam kaže. Odgovor se nalazi u stvarima koje On već rekao, a vi ste ih zaboravili.
Tako je.
I sada Sveti Duh i pomazanje Svetoga Duha je dato crkvi jedna od najvažnijih stvari koju Sveti Duh radi kada dođe u vaš život jeste da vas podsjeća na stvari koje su već rečene, koje je Bog već rekao, koje su negde zapisane ili u Bibliji ili ih je izgovorio njegov prorok na trakama i kasetama, koje su upućene vama i vi treba da se podsjetite stvari koje su već rečene. Ponovo i ponovo mi moramo da se vratimo na te veoma važne Isusove reči kada je On govorio o dolasku Svetoga Duha. A kada dođe Sveti Duh, On će vas podsjetiti na stvari koje sam ja rekao. Zato što ni oni nisu mogli. Oni su provodili sa Isusom 3 godine. Oni su provodili sa Isusom vreme. Oni su bili na Isusovim službama. Oni su slušali Isusovo propovedanje. Oni su privatno razgovarali sa Isusom. Ali, naravno, život je takav da vi teško da se možete setiti stvari koje ste uradili pre 10 dana i kako vreme prolazi, stvari se zaboravljaju. One su bile rečene, a onda služba Svetoga Duha, samoga Duha koji je bio u Hristu, kada se On vrati ponovo i kada dođe na crkvu, On će vas podsjetiti na stvari koje su već bile izgovorene. Znači, to je jedna od suštinskih stvari, a ovdje apostol Petar kaže, meni neće dosaditi da vam ja to ponavljam ponovo, ponovo i ponovo. Znači, ne znam da li se sjećate, ovdje sam propovedao jednu službu o ispovedanju Božje reči. Ovdje smo govorili pre nekoliko mjeseci o tome kako se pobeđuje i kako možete nadvladati iskušenja koje dolazi u vaš lični život. Ovdje smo govorili o ispovedanju Božje reči i kako dolazi pomazanje Božje na one koji ispovedaju Božju reč. Posle ovoga vremena i već sada, posle ovoliko, možda nekoliko mjeseci od tada, mi bi to mogli potpuno ponoviti. Zato što to isklizne iz ljudskog uma. To isklizne iz ljudskog uma i ljudi to polako počinju da zaborave, zato što počinju da razmišljaju o novim stvarima, dobijaju nove ideje, čitaju nove delove pisma i polako ono što je bilo rečeno i u trenutku kada je to govoreno, to je izgledalo vama jako važno. U trenutku kada je rečeno, izgledalo je da ćete vi to praktikovati iz dana u dan, svaki dan. U trenutku kada je to rečeno, vi ste bili sigurni da vas ništa neće zaustaviti da to radite iz dana u dan, iz jutra u jutro, iz večera u večer. Ali posle 3 mjeseca vidite da to u stvari nije tako. Zato što Božja reč je treba da se ponavlja i razlog zašto se Božja reč ponavlja, ne govorim sada o novim stvarima koje treba da budu rečene, nego o stvarima koje ste već 1000 puta čuli, a one se ponovo i ponovo ponavljaju u crkvi. Zato što ako apostola Petra ovdje pravilno i dobro poslušamo, on ovdje kaže ljudima, ja vam nisam rekao ništa novo. I ja vam ne pišem ništa novo. I ja vam neću danas propovedati ništa novo. I ja ću vam danas ponoviti stvari koje sam vam ja rekao i prvi put kada sam vam sreo. Moja današnja služba će biti ponavljanje službi koje ste 100 puta čuli. Ali ipak, dok sam živ, meni neće dosaditi da to radim. E sada to je veoma važna stvar. I sada razlog zašto se stvari ponavljaju i zašto službe i zašto propovednici su pomazani veoma često da ponavljaju stvari koje su već mnogo puta propovedali je ovaj. Jer Božja reč je data ljudima da bi promijenila njihove navike. I dok vi ne naviknete da praktikujete stvari koje je Biblija savjetovala i preporučila, Božja reč treba da se ponavlja ponovo, ponovo i ponovo, jer to treba da promeni naše životne navike, jer mi živimo onako, znači mi kada radimo, mi u našem životu radimo neke stvari, čak i ne znamo zašto, jer smo tako navikli. Znači, i dok molitva ne postane navika u ljudskom životu, mi nismo uspjeli. Dok je molitva nešto čemu se vi posvetite, kada prođe određeno vreme, vi ste shvatili da ste to zapostavili. I to se ponavlja ponovo, ponovo i ponovo. Znači, molitva nije nešto što treba da bude zapostavljeno. Molitva je najvažnija stvar hrišćanskog života. I onda kada se o tome govori u crkvi, i onda vas nešto dodirne, i onda vi vidite, pa ja sam zapostavio molitvu zato što imam 10 drugih obaveza, Uradim sve pre nego što se molim. Kada završim posao, suviše sam umoran da se molim. Imam mnogo drugih obaveza i molitva ostane na posljednje mjesto i onda vi napravite jedan tako da kažem, pokrenete se i onda obećate Bogu, uzet ću post danas i uzmete post, molit ću se danas cijel dan i molite se cijel dan, to je dobro. I kako prođe 2, 3, 4, 5 dana, vi ponovo uđete u vašu životnu rutinu i zaboravite polako, počinjete da živite po vašim rutinskim navikama i zaboravite na ono što bi trebali da radite. I zato apostol Petar kaže, meni neće dosaditi da vas opominjem i meni neće dosaditi, dok sam živ, neće mi dosaditi da vas opominjem i da vas podsjećam. I onda čak kaže tu jednu veliku stvar, ali ću se potruditi da nakon moje smrti se vi ovoga sjećate.
Amen.
U stvari, ove stvari koje sam vam propovedao nisu značajne samo tu dok sam živ sa vama. Ja ću se potruditi da se vi podsjećate ovih stvari čak i kada ja umrem.
Amen.
Taj dan dolazi uskoro zato što mu je Gospod Isus Hristo rekao i dao mu je otkrivenje da njegovi zemaljski dan ističu i da dolazi vreme kada će on otići sa ovoga sveta, kada će umreti. Ali kaže vernicima u crkvi, potrudit ću se da nakon moje smrti vi pamtite ovo i da se na ovo vraćate.
Amen.
I to je jedna od dobrih stvari. Sada vidite, mi smo propovedali o ispovedanju Božje vere, mi smo propovedali o ispovedanju Božje reči, to možda ima 2-3 mjeseca, sad setite se.
Amen.
I vi ćete se setiti u stvari da je to bila jedna od službi koja vas je blagoslovila, osvežila, koja vam je pomogla da se vratite nazad, čak ste vidjeli da u stvari da se to polako zaboravili i vjerovatno ste to počeli praktikovati nakon te službe i imali ste rezultate i osjetili ste se blizu Bogu. Zato što? Zato što je Božja reč i Božje pomazanje slično načinu, možemo uporediti sa ljudskom hranom ili ljudskom ishranom. Vi morate te stvari ponavljati svaki dan da bi imale redovni efekt. Vi ne možete danas imati jedan dobar, obilan, preobilan ručak i onda ne jesti narednih 10 dana.
Amen.
Vi nećete biti zdrava osoba. Vi nećete biti normalna osoba.
Amen.
Jer kada se hranite, i ljudska ishrana ima smisla kada je redovna.
Amen.
Znači, i zato mi imamo ujutru, popodne i uveče ljudi se hrane, ručak, doručak, večera. Znači, ta tri glavna obroka i oni moraju svakodnevno da se ponavljaju.
Amen.
Ako to ne radite 2-3 dana, vi ćete biti gladni. Ako ne radite to dugo dana, vi ćete biti mrtvi. Slušajte, ako ne jedete, dakle, ne možete da ne jedete. Znači, Isusovo iskušenje u pustinji je bilo, on je bio 40 dana bez hrane. Znači, i on je to po veri, na nadprirodan način prošao kroz sve to. Znači, ali posle toga vremena se umire, nema više života. Bez hrane, bez ishrane, bez redovnih obroka nema života. Znači, i to je nešto što zahteva redovnost. I veoma je važno, kod Božje reči, to nije nešto što možete uzimati s vremena na vreme. Božji principi spasenja su principi koji ne mogu da se uzimaju s vremena na vreme na presku. Znači, i zato sam i rekao da je redovna molitva veoma važna i bolje je kratko se moliti, ali često i svakodnevno i redovno. Znači, i redovno. Ne da danas uzmete 3 sata molitve zato što ste se shvatili da ste zadnjih mjesec dana uopšte niste molili. I da danas se molite 3 sata i da mislite i zaista kada to uradite, vi ćete se osjećati bliže Bogu. I ne da ćete se osjećati bliže Bogu, vi ćete biti bliže Bogu. I kada ja govorim o ispovedanju Božje riječi, kada vi uzmete ovoga trenutka Božju reč, ona ima trenutni efekat. Znači, kada ste vi gladni i odete i na dobar ručak i završite sa vašim ručkom, to ima trenutni efekat na vaše telo. Vi ste siti, vi ste zadovoljni, vi ste dobili ono što vam vi ste dobili snagu za život. Znači, ista stvar je i sa ispovedanjem Božje reči i sa molitvom vere. Kada ispovedate Božju reč u veri, vi ćete dobiti snagu za život trenutno. Ali da bi to uticalo na vaš život, da bi vi živeli punim hrišćanskim plućima, vi to morate praktikovati redovno, svaki dan. Kao što morate da se hranite svaki dan, morate i da se molite svaki dan. Kao što treba da ispovedate reč Božju ako ste zapustili to danas, nemojte to uraditi samo danas, uradite, uzmite 5 minuta, ali uzmite tih 5 minuta svakoga jutra. Uzmite pola sata za molitvu, ali neka tih pola sata budu raspoređeni na ceo dan i da to bude svaki dan. Znači, bolje da se molite svaki dan 20 minuta, nego da uzmete 5 sati molitve u jednom danu. Iskreno vam kažem, zato što
biti u Božjoj blizini zahteva redovnost. I razlog zašto je život hrišćana na kraju vremena tako pun oscilacija, tako pun uspona i padova, je zbog neredovnosti načina na koji oni pristupaju Bogu. To mora da bude apsolutno redovno, to mora da bude svakodnevno, to mora da bude čak isplanirano. Vaš duhovni dnevni život treba da bude isplaniran. On mora da postane vaša životna rutina i vaša dnevna navika. On mora postati deo vašeg rasporeda. Znači, vi prosto ne možete, vi znate u koje vreme doručkujete, vi znate u koje vreme obično večerate, vi znate kada vam prija ta večera, vi znate šta treba da uradite i vi imate planski u toku dana, ovo je vreme za ručak, doručak, veručak, tako je isto, ovo je vreme za molitvu, ovo je vreme za čitanje Biblije i vi ne morate uzeti svate svaki dan, ali recimo možete uzeti sat vremena za Boga svaki dan, ali neka to bude stvarno svaki dan. Možda ne možete da se molite 2-3 sata pre nego što odete na posao, ali možete da to uradite 10-15 minuta. Možete da to uradite 20 minuta nakon pre vašeg spavanja. Ali je bitno neka to bude svaki dan ako želite da imate Božje prisustvo u vašem životu.
Amen.
Ali ovako na preskok. Znači ja ću danas da se molim, ja ću naći jedno popodne da se molim i to je sve. Ostali 7 dana u nedelji, ja živim, ja radim, ja idem sa jednog mesta na drugo, nemam vremena ni za šta. Vi prosto morate ubaciti Boga u svoje dnevne planove.
Amen.
I to zato što su principi Božijeg života, su bazirani, principi duhovnog života Amen. Na zemlji, su bazirani na onome što je ishrana, duhovna ishrana.
Amen.
Znači, neće čovjek živjeti samo od hleba, Amen. Nego od svake reči koja izlazi iz Božije.
Amen.
Znači, to je princip života. Čovjek na zemlji neće da živi samo od hleba. Za njegov fizički život mu je potreban hleb, potrebna mu je hrana, ali nije ta duhovna hrana, za njegovu dušu je reč Božija.
Amen.
I kao što se fizički morate hraniti redovno, tako i duhovno morate da hranite sebe redovno. Svaki dan.
Amen.
Pre podne, popodne i uveče. I to mora biti deo vašeg života.
Amen.
Amen.
I onda ćete imati duhovnu snagu. Zato što Božije pomazanje vam daje snagu za određeni vremenski period koji je pred vama. Božije pomazanje mora da se obnavlja svaki dan, kao što je mana sa neba dolazila svaki dan. I svaki dan su je morali koristiti. I svaki dan su morali da koriste tu Božju hranu da bi to imalo efekta na njihov život. I razlog zašto je hrišćanstvo i zašto mnogi ljudi žive ovako nervozne živote, ovako duhovno nestabilne živote, ovakve živote pune stalnih padova, je prosto zato što ne hrane sebe redom. I misle da mogu tako živjeti duhovni život. Možete, ali kao duhovno bolesna osoba. Možete, ali kao duhovno slaba osoba. Jer jednom kada naručite da se redovno približite Bogu, da počnete dan sa Božijem prisustvom, evo za početak neko to bude to, da počnete svaki dan tako što ćete prvu stvar koju ćete uraditi ući u Božije prisustvo. Ne mora da to traje sati. Ne treba da to traje cijelo prepodne. Dovoljno vam je 20 minuta, ali 20 minuta svakog jutra. I ako date obećanje Bogu da ćete svaki dan pre spavanja završiti tako što ćete biti u Božijem prisustvu, vi ćete imati takve blagoslove koje ne možete zamisliti, zato što je to jedan Božji princip, nazovimo ga principom redovnosti. Znači, duhovna ishrana kao i fizička ishrana zahteva redovnost. Vi morate redovno da se hranite fizički i duhovno. Možete uzimati najbolju hranu. Možete uzimati najzdraviju hranu. Možete uzimati hranu koja je po svim preporukama lekara, nutricionista. Možete uzimati najzdraviju i najnezagađeniju hranu. Ali ako je jedete neredovno, ona vas neće blagosloviti. Ona vam neće pomoći. Zato što postoje principi i vreme njenog uzimanja. Ista stvar je, vi želite da budete duhovno jaki. Pogledajte, vi želite da imate snove od Boga, na primjer. I to je jedna veoma važna stvar. To je nama obećano u ovom danu. Zadnje dane on je izlio svoga svetoga duha i mladi ljudi viđaju vizije i starci će sanjati snove. Snovi i vizije su deo ovoga vremena, ovoga doba. Pa dobro, kako vi očekujete da vas Bog posjeti pre sna, ako se vi ne molite pre sna? Kako vi očekujete da budete pomazani Svetim Duhom čak dok spavate, ako niste ušli u Božje prisutnje? Kako je prorok ikada mogao očekivati da će ga Sveti Duh posjetiti na službama razlikovanja duhova, a da on nije ušao u molitvu? Znate, brat Braham, i to nije kod njega funkcionisalo baš tako kako ljudi zamišljaju, da Bog dođe na njega, Bog dođe na molitvenu liniju, Bog dođe, znači on je morao da približi sebe Bogu.
Amen.
I znate da je brat Braham govorio veoma često, kada pogledate njegove molitvene linije, da to traje, oduži se dok on ne počne da se moli za bolesnike u molitvenoj liniji. I on kaže, razlog zašto ja to radim, jeste zato što nekoga čekam. I on čak dođe, pre nego što je pomazanje došlo, on je morao pripremiti sebe za pomazanje. Pre nego što je pomazanje došlo, on je uzeo neki deo iz Biblije, neki deo iz pisma i govorio je o Mariji koja je zatrudnela, govorio je o slepoj Ani koja je, ili govorio je o raznim tim lakim temama iz Biblije, zato što je on pripremao sebe za nadprirodnu posjetu Svetoga Duha. On je pripremao sebe za nadprirodnu posjetu Logos.
Amen.
Ista je to stvar i sa vama.
Amen.
Očekujete da Bog bude sa vama na vašem poslu. Vi se pre tog posla niste pomolili. Vi niste doveli sebe u pomazanje Božije i ne možete očekivati nadprirodne stvari da se dešavaju oko vas.
Amen.
Ne možete očekivati da ćete imati snove i vizije kao što su imali Abraham, kao što su imali apostoli, kao što su imali pomazani ljudi. Pa vi niste pre vašeg sna došli u Božije prisustvo. Vi niste se pomolili, vi ste potpuno, ono, ajde da kažemo sa ljudskim rečima, mrtvi umorni, jedva ste čekali da uskočite u krevet. Jedva ste čekali da zatvorite vrata sa sobom, nikoga ne čujete, da se okrenete i da spavate. I onda očekujete da tako, u takvom stanju Sveti Duh dođe u vaše snove. Sveti Duh dođe u vaše noge, da imate nadprirodno iskustvo sa Bogom. Toga jednostavno nema u Božijem programu. Mi se moramo umiriti. Mi moramo umiriti sebe, mi moramo pripremiti sebe za dane koji su pred nama. U redu, zašto vi uzimate obilan doručak? I sad će vam, svi će vam čak ovi današnji lekari reći da je to najvažniji obrok u danu, tako kažu. I van svih filozofija, zašto je to tako? Zato što vas posle tog obroka čeka veliki napor u toku dana. Vi odlazite, vi radite, vi se trošite, trošite energiju. Ista stvar i sa jutarnjem molitvom. Stvari su pred vama, posao je pred vama, škola je pred vama, obaveze su pred vama, vi očekujete da Bog bude sa vama, vi očekujete da Bog otvara vrata pred vama, vi očekujete da vas Bog štiti u toku dana, vi očekujete da na nadprirodni način On sređuje stvari ispred vas, vi očekujete da On bude sa vama, a vi niste bili sa Njim pre to. I to je jedna veoma važna stvar, redovno. U školi te učenike koji, postoje jedna vrsta učenika i koji su danas možda i najbrojniji, koje profesori i nastavnici zovu kampanjski učenik. Znači on daje energiju kada vidi da je došao do kraja, kada vidi da će izgubiti godinu, kada vidi da će dobiti jedinicu, on uzme i počne da uči. On počne da uči i to radi kampanjski, radi ceo dan, zaboravio je to da radi 5 prošlih mjeseci, ali sada odjednom on mora sve to da nadoknadi i onda ceo dan unese sebe u sve to. Da je svaki dan pomalo to radio, ne bi nikada došao u takvu situaciju.
Amen.
Znači, i onda je to jedan težak period koji u stvari ne daje puno rezultata. Ista stvar, kampanjska molitva neće puno pomoći u životu. Ona zaista hoće vas rasteretiti kada dođete mrtvi umorni. Ljudi danas koji dolaze u Božje prisustvo izgledaju Bogu kao ljudi koji nisu 10 dana jeli i onda su ušli u najbolji restoran. I onda su uzeli sve što je pred njima, onda su se tako nahranili da se oni naravno osjećaju bolje od toga. Ali tako se ne živi. Tako, pogotovo se tako duhovno ne živi.
Amen.
Zato što biti blizak Bogu i imati Boga u svome srcu zahtjeva redovnost pristupa.
Amen.
I zahtjeva dnevno poštovanje Božjih principa.
Amen.
Znači, to je veoma važna stvar koja se retko propoveda. Ali razlog zašto su ljudi u ovakvom duhovnom stanju kakvi jesu, zato što neredovno primenjuju principe Božije u svome ličnom duhovnom životu.
Amen.
I ponovo ću ponoviti, možda će vam to dosaditi, Božji život, život sa Bogom zahteva poštovanje Božjih principa dnevno.
Amen.
Svako jutro se moli.
Amen.
Svako večer se moli. Bar to.
Amen.
Znate, bar to, niko vas ne može osloboditi vaših dnevnih sa vaših fakulteta, vaših poslova, svih stvari koje imate u životu da odradite u toku dana, ali uđite zajedno sa Bogom u to.
Amen.
Amen.
Dozvolite da Bog ide ispred vas.
Amen.
Ako vi ne dođete u njegovo prisustvo, on to neće uraditi.
Amen.
Vi ćete ići gladni, duhovno iscrpljeni i pitat ćete se zašto vas te stvari toliko umaraju. Znači, istina je da mi puno toga želimo da prebacimo na doba u kome živimo. I zaista, 50% smo mi u pravu. Doba koje mi živimo je najgore doba koja ikada bilo na zemlji od Noevih dana do danas. Mi želimo i puno toga prebacujemo na to da su ljudi ušli u katastrofalno stanje i to je tačno. Znači, ljudi nikada, civilizacija, ljudska generacija nije bilo lošije generacije od ove generacije.
Amen.
Ali to nije razlog zašto mi dolazimo toliko umorni, zašto dolazimo toliko isceđeni, to nije jedini razlog zašto dolazimo toliko samleveni kada završimo naše životne obaveze. Ostalih 50% jeste zato što u to ulazimo duhovno gladni, bez da smo bili sa Bogom, bez da smo se osvežili njegovim pomazanjem, bez da smo bili u njegovom prisustvu, bez da smo se molili Bogu za to jutro, bez da smo se molili Bogu za taj dan, bez da smo se molili Bogu za ljude koji će nas, sa kojima ćemo provesti to vreme. Znači, mi smo ušli u to duhovno iscrpljeni i onda kada ulazite duhovno gladni u to i prolazite kroz život i događaji vas samelju, ljudi vas samelju, okolnosti vas samelju, atmosfere u kojoj se nalazite vas samelju. Jednom kada krenete i onda kada dođete na ivici i kada dođete do same ivice pucanja, onda jednostavno morate doći Bogu. Onda shvatite, Bože, ja moram danas da se molim, ja moram danas da budem sam, ja moram danas da čitam Bibliju, ja moram danas da se udaljim od svega ovoga, ja moram danas da neću nikoga da čujem, neću ni za koga da znam, neću s nikim da razgovaram, neću da zovem vernike, neću da zovem propovednike, ja te moram naći dan. Kao čovjek koji ne jede u pustinji 10 dana i odjednom, znači njemu se priviđa hrana na sve strane, znači on je toliko samleo sebe, toliko je izmorio sebe, toliko je iscrpljen, da odjedno mora da bude sa Bogom satima, da je bio redovno sa njim, nikada ne bi došao u takvo stanje. Redovnost je veoma, veoma važna stvar. Čitanje Biblije i molitva, vi ne morate uzeti sate da bi to radili. Vi ne provodite za vašim doručkom 3 sata, vi ne sedite za stolom, to je kratak vremenski period. Ali to što ste doručkovali na vreme, to što ste nahranili sebe fizički, vam daje snagu da sedećih 10 sati živite. Ista stvar vam i sa molitvom. Vi u jutarnjoj molitvi ne morate provesti sat. Ne morate provesti 2 sata. Ne morate provesti sat vremena čitajući Bibliju i moleći se. Vi ne morate to raditi dugi vremenski period, ali nađite 15-20 minuta za tako nešto. Nađite 15-20 minuta, ali tih 15-20 minuta sa Bogom, u Bogu, pod pomazanjem od Boga, će vam dati snage za narednih 7 sati u životu. I ako možete neku pauzu u svojim dnevnim obavezama iskoristiti zato da pročitate par stihova Biblije, da uputite 5 minuta molitve, da osjetite se malo, da izađete iz te atmosfere, daju vam pauzu. Pola sata je nekada, bar na mom poslu je bila ta pauza, i onda kada sam je god iskoristio da bih 15 minuta se molio, ja sam bio normalan u toku ostatka dana. Jer tih 15 minuta sa Bogom vam znači snagu za vreme koje je pred vama. Daće vam snagu za narednih 5 sati, daće vam snagu za naredno popodne, daće vam snagu za naredno veče, zato što je princip redovnosti jedan od ključnih i najzapostavljeniji princip u duhovnom životu današnjih ljudi. Najzapostavljeniji, i zato ja sam u stvari odlučio da celu službu posvetim tome. Odlučio sam zato što mislim da će to uneti ogromne promjene u vaše živote ako to možete primjenjivati. Kao kada sam govorio o ispovedanju reči Božje, to vama neće koristiti ništa ako to ne primjenjivate.
Amen.
Znači, ljudi se onda pitaju u redu, Dragomire, zašto to ne daje takve rezultate? Zato, ovo vam je odgovor. Ja ovom službom želim da odgovorim na sve te primedbe svih ljudi ovoga sveta, da Božja reč ne daje rezultate. Božja reč daje rezultate.
Amen.
Ali razlog zašto ispovedanje života, ispovedanje je tu da vam da životnu snagu.
Amen.
I ta životna snaga, ako je kampanjski uzimate, neće vam dati dugoročne rezultate, neće vam dati snagu da pobeđujete, jer vi pobeđujete iz dana u dan. Znate, đavo ne iskušava vas jednom u mjesec dana.
Amen.
Đavo nije vaš neprijatelj jednom u mjesec dana da on dođe, postavi vam zamku, a inače ste mjesec dana mirni, pa ne morate time da se bavite. Znači, ispovedanje je snaga pobednika. Ispovedanjem vi pobeđujete. Rečju Božijom vi pobeđujete. Vi pobeđujete rečju Božijom, rečima vašeg svedočanstva. Ali to može. Ne tako što ćete uzeti jedno prepodne u mjesec dana, to bi čak i bilo dobro da ljudi uzmu jedno prepodne u mjesec dana, da se 2-3 sata mogu. Ali oni to ne urade. Zato što je to stvar koja se jednostavno odlaže. Zato što je navikli ste da radite sve drugo osim to. I mi moramo uzeti Božije principe i primjenjivati ih dokle. Sve dok oni ne postanu naša navika.
Amen.
Sada mi pričamo o posvećenju. Znači, posvećenje, kada razmišljate o posvećenju kao o stvarima koje vi ne smete da uradite ili koje su vama zabranjene, kada je za vas posvećenje spisak pravila onoga što ne smete da radite, vi niste na dobrom putu. Posvetiti sebe Bogu. Znači, uzeti određeno vreme da bi se činili stvari određene od Boga. Posvećenje. Jedna od reči posvećenje. Samo razmislite o toj reči. Kaže, on je posvećen svojoj porodici. Šta to znači? On nađe vremena za svoju porodicu. On je posvećen svome poslu. Šta to znači? On nađe vremena za taj posao. On je posvećen tom hobiju. On nađe vremena za taj hobi. On je posvećen Bogu. To znači, to je osoba koja pronađe vreme da radi stvari koje je Bog odredio za čoveka na zemlji.
Amen.
I kada vi razmišljate o posvećenju, razmišljate o toj stvari, Bog je vama rekao da se molite, Bog je vama također rekao da postite.
Amen.
I kada razmišljate o posvećenju sebe, razmišljate o tome kako da nađete vreme da radite od Boga za poveđene stvari.
Amen.
I kada ih radite redom, te stvari će postati vaša navika. Te stvari će postati deo vašeg života. I to će vam davati trajne, konstantne rezultate. Sad samo razmislite, svako od vas zna svoj život i razmislite da li ste to praktiko, da li ste nekada razmišljali o to. Zato što nekako ljudi od početka shvate Boga kao hobi. Prvo, takvo je vreme u kojem mi živimo. Znači, ovo je vreme u kojem ljudi najviše cene zabavu i ovo je vreme u kojem ljudi ničemu ne pristupaju previše ozbiljno. A ovo je vreme također, u stvari, kada ljudi ne misle, nemaju osjećaj u svome srcu, takvo je vreme i takvo je pomazanje. Koliko je stvar vere u Boga ozbiljna stvar? Koliko je to važna stvar? Zato što ne postoji stvar koja je važna kao ta.
Amen.
Možete danas ovdje biti mladi i zdravi, vi ste smrtni. Možete ovdje biti i stari i bolesni, vi ste također smrtni. I starima i mladima i zdravima i bolesnima i ovakvim i onakvima postoji samo jedna stvar koja je najpotrebnija u životu, to je spasenje njihove vlastite duše i to je mnogo važnije od godina koje imate, od statusa vašeg zdravlja, od vašeg statusa materijalnog u svetu. To je najvažnija stvar zato što zdravlje vaše duše određuje sudbinu vaše duše u večnosti.
Amen.
I ne postoji ništa važno kao što je to.
Amen.
I ne postoji ništa važnije, čak ništa preče čime bi se mi morali baviti u životu osim spasenje naše duše. A onda na apostoli Biblije nas uči da na svome spasenju radimo sa strahom i drhtanjem.
Amen.
Sada ja ne vjerujem i ne mislim da je značenje tih reči da mi treba da se tresemo od straha pred Bogom, zato što Bog nije želeo da ga se ljudi boje. I zato što nije želeo da ga se ljudi boje na taj način, on je dao ljudima proroke. Jer kada su vidjeli Božiju pojavu na planini i kako je planina gorela u ognju, ljudi su se tresli od straha i onda je Bog rekao, oni su rekli Bogu, ne želimo da slušamo Božji glas jer se bojimo da ne umremo, neka nam Mojsije govori. I Bog kaže, kada su ljudi to rekli, dobru stvar su izabrali od sada pa nadalje, ja ću im govoriti glasom njihovih proroka na zemlji. I od tada Božji glas na zemlji postaje glas njegovih proroka. Sve do ovoga našega zadnjega vremena, sve do Malahije 4 i ispunjenja našega vremena, kada je govorio sa usana svoga zadnjeg pomazanog proroka na zemlji za paganske dane. Znači, i ova redovnost, i ako bi mi sebe trenirali, znači, to nije nešto što Bog, posvećenje Bogu je ono što mi možemo uraditi. Posvetiti Bogu vreme je najdragocenija stvar koju možete uraditi.
Amen.
Znači, vi ne možete promeniti ništa u svome životu bez Boga.
Amen.
Ali jedino što možete uraditi je da posvetite sebe, da činite stvari koje je Bog odredio.
Amen.
Da ljudi čini. A molitva je jedna od Bogom određenih stvari.
Amen.
Za molitvu je apostol Pavle rekao, molite se Bogu bez prestanka.
Amen.
Dakle. I ne možete sada ovo pogrešno protumačiti pa reći ja mogu da se molim na poslu, ja mogu da se molim u kolima, to je sve istina, može. Ali to ne može da bude na uštrb pola sata posvećenog Bogu. Pola sata samoće u svojoj sobi.
Amen.
Uzmite tih pola sata. Ako nemate vremena, spavajte pola sata manje.
Amen.
Ali uzmite tih pola sata. I uzimajte ih svaki dan, uzimajte ih svako jutro.
Amen.
Zašto je jutarnja molitva tako važna?
Amen.
Vi sada znate da je brat Abraham bio osoba koja je rano ustajala. I on je voleo da se moli Bogu, zato što je ceo dan pred njim. Izazovi su pred njim. Problemi su pred njim. Obaveze su pred njim. On je želeo Boga u tom danu. I kada vam je prva stvar koju ćete raditi, kada ustanete na svoje noge, da dođete u Božju prisutnost, bez obzira koliko ste umorni, kada ste, bez obzira koliko ste pospani, bez obzira koliko vam nije ni do čega, uradite to.
Amen.
Posvetite tih pola sata. Ako ne možete pola sata svakoga jutra, uzmite 20 minuta. Uzmite da bi pročitali jednu glavu Biblije, potrebno vam je 5 minuta. Da bi uzeli jednu glavu iz poslanice Rimljanima, iz poslanice Petru, iz knjige o otkrivenju, da je pročitate, ne treba vam ni 5 minuta. I onda se molite 10 minuta. Slušajte, to nije ogromno vrijeme koje prođe. Ali redovnost tog će vas zaista blagosloviti neizmjerno. Vi ćete vidjeti mnoge promjene u vašem životu. Vi ćete primijetiti jednu stvar koja je najpotrebnija i najvažnija. Bog će biti sa vama u tom danu. Ta molitva i to vrijeme provedeno sa njim, tih 20 minuta će vam dati snagu za 7-8 sati koje su pred vama. Vi nećete biti iscrpljeni, vi nećete se osjećati izmoždeni, vi nećete da se osjećate uništenim ako ste bili sa Bogom pre toga. Vi prolazite kroz stvari, vi prolazite kroz život. Znači, i to je nešto što vi morate uraditi i to je značenje reči posvetiti se. Posvetiti se, odvojiti vreme za stvari koje su Božji principi i Božje zapovesti. Ako me ljubite, kaže Biblija, vi ćete činiti moje zapovesti. I sada samo razmislite o stvari. Znači, svakodnevno, ako bi svako jutro čitali Bibliju 10 minuta, vi bi do kraja godine, u toku svih tih 365 dana, pročitali celu Bibliju. Apsolutno. Ne znam, to su Aladin i Janko, to vole da pričaju iz mog iskustva. Kada sam ja ušao u KDC, ja sam pročitao Bibliju za 2 dana. Da, zato što sam je čitao dan i noć i to je dobro bilo u tom trenutku. Ali sada zamislite, da odvojite 10 minuta svakoga jutra, pazite, da čitate Bibliju od prve do zadnje stranice, u koliko godine dana vi bi došli od postanka do otkrivenja, završili bi se Bibliju. Ali Bog tu redovnost voli i ta redovnost će vas blagosloviti.
Amen.
Ispovedanje Božje reči. Tek to je važno.
Amen.
Tek to je važno da se radi stalno i stalno, konstantno i konstantno. Uradite to pre vašeg dana, pre početka, pre obaveza. Zato što će to donesti, dovesti Svetoga Duha u vaš život, to će dovesti Svetoga Duha u vašu dušu, to će Boga povući na zemlju. Ispovedanje je sila koja Boga spušta sa neba na zemlju.
Amen.
Zapamtite to, vidite koliko je to važno. Evo ja ću vam reći šta je ispovedanje. Ispovedanje je sila koja spušta Boga sa neba na zemlju. Ispovedanje je sila i snaga koja dovodi Svetoga Duha na zemlju da bi on delovao. Jer Bog kada se spušta sa neba na zemlju, on ne dolazi da bi zabavljao ljude, on dolazi da bi delovao. I onda ako vi uzmete 10 sati molitve i 10 sati ispovedanje Božje reči, samo recite, ja verujem Bože da ćeš ti u ovom danu biti sa mnom. Ja verujem, Oče nebeski, da si ti isti juče, danas i za uvek. Ja verujem, Oče nebeski, da si ti sa mnom, da si ti u meni i da ćeš ostati u meni sve do završetka sveta. Ja verujem da onaj koji je bio u Hristu sada se nalazi u mojoj duši. Ja verujem da onaj koji je bio u Hristu i onaj koji je otvarao Crveno more pred Izraelcima je isti Bog koji će biti ovoga prepodneva sa mnom. Ja verujem da si ti isti Bog koji će biti u mojoj fabrici ovoga dana. Ja verujem da si ti isti Bog koji će ići preda mnom i otvarati staze preda mnom kao što si otvarao staze pred Izraelom u pustinji i u Crvenome moru. Ja verujem to. Znači, i 10 minuta čitanja Biblije, 10 minuta ispovedanja i vidite kakav će vam dan biti. I vidite, jer nemojte zapamtiti, kada je Bog sa vama, sve mogu.
Amen.
Kada je Bog ispred vas, sve mogu. Kada vi ste rekli, Gospode, ja na ovaj dan, vi često birate da idete glavom kroz zid. Znate, to je isto. Vi morate shvatiti jednu stvar, Bog mora ići ispred vas da bi vama život bio onakav kakav želite da bude. Znate, udaranje glavom kroz zid neće dovesti nikuda. Udaranje glavom kroz zid ne rešava problem. Bog neće ići ispred vas, tako ga niste pozvali da ide ispred vas. I sada zamislite Izraelce koji su rekli, aj pa dobro, evo nas sada, mi se nalazimo pred Crvenim morem i sada, ajde svi da plivamo, mi smo najbolji plivači koji postoje. I da su oni skočili u Crveno more sa svojom snagom i da su uložili svu svoju energiju da preplivaju more, oni bi bili mrtvi ljudi.
Amen.
Ali zato što je Mojsije dobio poruku od Boga, a poruka od Boga je bila, zašto vičeš, govori.
Amen.
Zašto vičeš, govori. I zato što je govorio vetrovima da stanu, oni su stali. I zato što je govorio moru da se podeli, ono se podelilo. I zato što je Bog bio sa njima, oni su prošli po dnu Crvenog mora kao po suvoj zemlji, jer je sve moguće onome koji je.
Amen.
I šta mislite da u času krize Mojsije nije našao vreme da se moli Bog? Ne bi ni čuo taj glas od Boga i ne bi Bog išao ispred nje.
Amen.
I šta očekujete od vašeg dana? Šta očekujete od dana na vašoj poslu? Da ljudi budu ljubazni sa vama, da ljudi im pokazuju samilo sa vama, da ljudi nešto urade dobro za vas. Pa da li ste vi bili sa vašim Bogom, pre toga dana? Da li ste vi predali prepodne u Božje ruku?
Amen.
Znate kakva je to stvar postoji? Mi treba da nađemo milost u Božjem pogledu. I mi smo našli milost za naše duše. I to je istina.
Amen.
Ali postoji još jedna vrsta milosti koja je sa večnog stanovišta nije toliko značajna, a to je da nađemo milost u očima ljudi. A znate na što mislim? To mislim, recimo, pogledajte na obnavljanje hrama. Kada su Izraelci bili robovi i kada je došlo vreme za obnavljanje Jerusalimskih zidova, pa je kralj Darije dao proglas i naredio je i dao je dozvolu da oni obnove Jerusalim i da obnove hram.
Amen.
To znači da su ljudi, najsuroviji ljudi, neobraćeni ljudi, bezbožni ljudi,
amen,
činili milost, činili usluge Božim ljudima.
Amen. Amen.
A zašto? Što je Bog bio sa njim. Zato što je Bog, nemojte to nikada zaboraviti.
Amen.
Gospoda
Amen.
I vlada živih i mrtvih.
Amen.
Ne mora se osoba, i znate, vi činite uslugu ljudima oko vas. Prosto prosto moramo doći do jednoga mesta. Da li će vam profesor dati dobru ocenu? Da li će biti ljubazan prema vama toga dana? Da li će nešto uraditi za vas? Da li će šef biti blagonaklon prema vama? Da li ćete dobiti novi posao, unapređenje? Da ne zavisi ni od čega drugoga, osim Amen. Od Boga.
Amen.
Amen.
Amen. Ne zavisi ni od čega drugoga, osim od Boga.
Amen.
Ali da bi Bog išao pred vama, vi morate stati pred njega.
Amen. Amen.
Da bi sa vama Bog bio ovoga popodneva, vi morate pred toga biti sa njim. Da bi on došao do vašega života, vi morate da nađete vreme da budete zajedno sa njim. Apsolutno svaki dan.
Amen.
Svako jutro i svako večer. I to treba da radite posvećujući sebe dokle, sve dok to ne postane vaša navika. Vidite, jedna dobra stvar je, za mnoge ljude, oni na službe dolaze zato što su navikli, to treba da bude navik.
Amen.
Nedeljno jutro treba da bude jutro posvećeno Bogu.
Amen.
Vidite, i to nije glupost, to nije budalaština, to je od Boga određena stvar. I onda ljudi posvećuju sebe to.
Amen. Amen.
Rade to. Sve dok to ne postane njihova životna navika.
Amen.
I kada bi pogledali ljude, nama je to navika, crkvama poruke je to navika, oni su posvećivali sebe iz nedelje u nedelju, iz nedelje u nedelju. To je jedno žrtvovano vreme, to je jedno odvojeno vreme. To je vreme u kome su oni odlučili. Nedeljno jutro je vreme za proslavljanje, nedeljno jutro je vreme za službu, nedeljno jutro je vreme za slušanje reči Božije, nedeljno jutro. Bog je odredio to.
Amen.
I mi poštujemo taj njegov princip.
Amen.
I kroz vreme to vam dokazuje se kao blagoslovljena stvar.
Amen.
Ista stvar je i sa redovnošću molitve. Vi možete odlučiti da postite jednom u dve nedelje. Ali onda ispoštujte to. I radite to redom. I samo kada se odstranite iz svoga života tu naviku, da sve u vašem životu bude na horuki, da sve u vašem duhovnom životu bude kampanjski, da sve u vašem životu vi nađete vremena za Boga pošto ste ga zapostavljali nedeljama, nekada meseci, vi nađete vremena za molitvu nakon što ste zapostavili to na zadnja tri mjeseca. Vi nađete vreme za ispovedanje nakon što ste zapostavljali to tri dana pošto je to bilo propovedano. Shvatate? U tome je stvar. U tome je velika stvar i u tome je veliki problem ovoga vremena. U tome je veliki problem ovoga vremena. I na neki način se baš osjećam vođenim da ovu službu posvetim tome, umjesto što se ja to mogao, ja ću to jednom uraditi, možda sljedeći put, da ću govoriti o problemima, o duhovima koji stoje između pojedinaca i Boga, da? U poruci. Ali pre toga, zaista, mi možemo pričati o problemima i u redu i ukazivati prstem na njih, i to je u redu. Brat Braham je to radio. Brat Braham je ukazivao prstom na probleme da bi ti problemi došli do ljudske svesti, da bi ljudi to mogli vidjeti.
Amen.
Ali čini mi se da je ovo isto jako važna stvar i nisam želeo da ovu inspiraciju ostavim po strani. Jer redovnost ispunjenja obaveza koje je Bog dao pred vas Amen. Je najzapostavljenija stvar danas u vašem ličnom hrišćanskom životu. Ne može kampanjski. Amen. Duhovni život nije stvar kampanje u ličnom životu. Da uzmete to nakon što ste to zapostavili, obratili ste se, pa ste onda ušli u životne rutine. Znate, dokle će to dovesti? Zapostavljanje Boga će dovesti do toga da ljudski život postane apsolutno svetovna stvar.
Amen.
Nemam vremena tri mjeseca za molitvu, nemam vremena za čitanje Biblije, onda ne mogu naći vreme da odlazim u crkvu, onda ne mogu naći vreme da pevam, da proslavljam Boga, onda nemam vremena ni za šta i posle. Šta će biti od čoveka i šta će biti od njegovog života, pa on će postati samo jedna mrtva ljuštura nečega što će nazivati sebe hrišćanin. I onda kada dođe u jednu takvu stanje da je njegova život jedna mrtva ljuštura, i u jednoj propovedi koju je brat Braham propovedao kako mogu da pobedim, on je govorio u stvari da probuđenje koje nama treba je probuđenje u nama.
Amen.
I on je rekao da su mnogi hrišćani danas poput drveta ili stabla koje je oboreno i iznutra umjeti. Ma i kako čovjek dođe, kako hrišćanin dođe u stanju da je jedan hodajući grob na zemlji? Kako dođe do toga da osjeća da se Sveti Duh udaljava od njega? Pa zato što neredovno dolazi u Božje prisustvo. Nema te bolnice koja će vas izlečiti ako vi nećete da jedete, ljudi.
Amen.
Ako odbijate hranu, ako nećete da jedete, ako niste navikli da jedete redovno, onda se razbole ljudi od ovoga, od onoga i nema te bolnice koja će mu pomoći da on živi, da nastavi da živi ako čovjek neće da jede. Znači, to je nešto kao što se zove štrajk gladi. Štrajk gladi će na kraju ubiti čovjek. I svi to znaju. Pa šta mislite, kakav propovednik i kakav duhovni genije može pomoći čovjeku koji odbija da jede duhovnu hranu u ovome zadnjem dobu? Ajde recite mi, nađite mi tog proroka, nađite mi tog genija. Nađite mi tog savjetnika, nađite mi tog genijalca i tu duhovnu veličinu koja može ikako pomoći na bilo koji način osobi koja odbija da se hrani, duhovno da se hrani.
Amen.
Nema. Razumete, prosto nema pomoći. Šta će biti kraj svega toga? Pa duhovna smrt. Znate, još je dobra stvar što se ljudi trgnu posle mjesec dana i kažu, ja sam zaboravio na Boga. Ej, ja sam zaboravio, nisam se molio. Pa daj, molit ću se danas. Evo danas, Bože, ja postim, danas se molim, danas ću ceo dan provesti u molitvi. Dobro, to je još u redu, on se trgne, pa preživi nekad.
Amen.
Znači, ali to trzanje nije uvek iskustvo. Znači, veliki broj ljudi se neće nikada trgnuti, umreti.
Amen. Amen.
Umreće, znači, mnogi ljudi u ovoj poruci su danas sebe doveli do stanja da su oni okrečeni grobovi koji se šeku. Ne da su licemeri, ne mislim na to, nego su jednostavno mrtvi, ne radi ništa. Dešava se ljudima današnjice da nisu imali vremena da čitaju Bibliju po 2 mjeseca. U molitve se, i naravno da umiru. Naravno da umiru, zato što Sveti Duh ne dolazi u njihov život. I zato razmislite o toj redovnosti ispunjavanja obaveza prema Bogu.
Amen.
Šta mislite da smo mi službe imamo 20 godina i to je postala naša navika. I to je dobra navika.
Amen.
Ali šta mislite da smo mi zakazivali službe i da smo to neredovno, možemo 2 mjeseca bez službe. A onda kada svi budemo imali vremena, mi ćemo zakazati službe. A šta ćete, vidite, lični život, lični hrišćanski život je upravo to. On mnogo više zahtjeva organizovanost na ličnom nivou.
Amen.
Da prosto nađete, nema tih puno stvari koje Bog zahtjeva od vas.
Amen.
Znači, ali ako bi našli vreme za jutarnju, podnevnu i večernju molitvu, i kada bi to sve zajedno vam uzelo 40-45 minuta, koliko vam uzme školski čas u toku dana, Bog bi bio zadovoljan sa vam.
Amen.
Jer on želi da radite stvari koje radi.
Amen.
On želi da vi budete na poslu.
Amen.
Ljudi se pitaju, dobro, ili ja moram, Bože, ostaviti ovaj posao ili ovu školu da bi bio bliže tebi? Ne. Bog želi da bude sa tobom u poslu. Bog želi da bude sa tobom na to, u toj školi. Bog želi da bude sa tobom u tvojim planovima. Bog želi da te blagoslovi u to. Bog želi da ti pomogne u to. Bog će blagosloviti ljude da budu milostivi prema tebi i da se tvoja vrata pred tobom otvaraju, ali ono što Bog želi od tebe, čak zahteva od tebe, jeste da dođeš u njegovo prisustvo 2-3 puta na dan i on će biti sa tobom i bit će u tebi i otvarat će vrata tebi u životu. Ljudi nisu umorni. Mi puno toga hoćemo da prebacimo samo na vreme. 50% našeg duhovnog umora je vreme kome živimo. Laodikejsko doba u kome živimo i stanje atmosfere u kome živimo. To utiče na nas i to nas duhovno umara. Ali ostali, ma više od 50%, 70% problema je neredovnost dolaženja u Božije prisustvo. Pa hajde, uzmi nedelju, dana, to nije dobro. To nije mnogo vremena u sobi. Ali je dovoljno vremena da pokaže promjenu u vašem životu.
Amen.
To neće promijeniti posao na kome se nalazite, to neće promijeniti školu u kojoj se nalazite, to neće promijeniti mnoge stvari koje radite u životu, ali ogromna promjena će biti. Zato što ćete osjećati da je Bog u vama dok to radi. Znate, puno problema nastaje iz toga što ljudi nemaju osjećaja da je Bog, ljudi osjećaju danas. Mi u današnjoj generaciji smo doveli sebe sa svojom duhovnom neaktivnošću i sa svojom neredovnom molitvom, neredovnim čitanjem Biblije, svojom duhovnom neorganizovanošću smo doveli sebe do toga da osjećamo da je Bog sa nama na službama, da osjećamo da je Bog sa nama jedino kada nismo u svojim svjetskim obavezama. Do toga dovodi neredovnost. Tako da službe postaju ljudima izdubni venti. Da osjete Bog. Jer osjećaju da Bog nije sa njima dok radi i nije sa njima. Da. I nije sa vama na vašem poslu. Zato što vi niste bili, počeli to jutro u njegovom prisustvu. I onda brat Brahan kaže, kada je prebrego što propovedao pečate, kaže, ja osjećam da mi moramo ponovo posvetiti sebe za vreme koje se nalazi pred nama. I za posjetu ovih anđela. I što je to značilo, moramo posvetiti sebe, pa naći dodatno vreme za molitvu. Ništa drugo, samo to, naći dodatno vreme za malo, naći više vremena za molitvu nego što uobičajeno to radimo. I moliti se za ove službe koje su pred nama, moliti se za proroka koji treba da propovede na tim službama. Posvetili smo sebe Bogu, našli smo više vremena za molitvu, za čitanje Biblije i za post. I nema tu puno filozofije. To su te tri stvari koje Bog u svakodnevnom životu želi od ljudi. I da vidite kako to funkcioniše. Naravno da funkcioniše. Dobar obrok vam da snagu za ceo dan. Dobra molitva i dobro jutro provedeno sa Bogom. Ti 20 minuta će vam dati snagu za ceo vaš poslovni životni dan.
Amen.
I vi ćete kada dođete kući osjećati da je Bog bio sa vama. Na vašem fakultetu, na vašem poslu, u vašoj školi, na vašem radnom mjestu, šta god radili toga da.
Amen.
U vašoj službi svedoče.
Amen.
Jer je najtragikomičnija stvar, jer u stvari kada ljudi idu da svedoče pre nego što su se molili. Znate, to je tragikomedija. Ja ne znam ali bi čovjek sad mogao da se smeje, da plače ili da očajava na tim. Pa fenomenalno je što su ljudi našli vreme da svedoče. Na koji god hoće način da svedoče. Ali je tragično u tome što to ne može biti nikakav veliki rezultat, jer da bi to donelo rezultat. Sveti Duh vas mora voditi, a kada se vi molite, kada pre nego što odete da svedočite, provedete 20 minuta zajedno u molitvi sa onim koji ide sa vama da svedoči. Ili ako idete sami, provedite tih 20 minuta u molitvi, jer Bog će biti sa vama i usmeriti vaše korake na prava mjesta. Sve što radite, neka tome prethodi molim. I dokle vi treba da prisiljavate, znači postoji jedna stvar, znate zašto postoji disciplina? Disciplina u školama, disciplina na bilo gdje da uradite, ljudi se očekuju da budu disciplinovani i da poštuju određena pravila. Zašto? Zašto se od sportista, recimo, očekuje da svaki dan dolaze na trening i da poznavljaju određene stvari ponovo, ponovo i ponovo, sve dok to ne postane njihov način života. A kada to postane njihova navika i način života, onda to donosi jedan blagoslovljen rezultat. I nikada nije kasno da se sa tim počne.
Amen.
Jer kada neke stvari, dobre stvari postanu navike, one se rade prosto mehanički. I sad Petar ovdje kaže, meni nije dosadilo da vam ponavljam te stvari.
Amen.
A u stvari ja čak nisam u životu čuo da neko je propovedao crkvama na ovu temu o kojoj ja govorim. Znači, ali to su, te praktične stvari nekada mogu da budu sudbinski važne.
Amen.
Mogu da izmene vaš život. I Petar kaže, meni neće dosaditi da vam ponavljam. Ja ću se potruditi da te stvari koje vam stalno ponavljam, vi pamtite i nakon moje smrti. A ovdje se možemo poslati, kada govorimo o ovome, možemo se pozvati i na apostola Jakova koji kaže da nije dovoljno da čovjek samo razume Božje principe, Božjeg zakona. Jer ako ih ne primenjuje,
amen,
to neće doneti rezultat. Vi možete znati sve. I mi živimo u jednom čudnom vremenu, jedna od najčudnijih stvari ovoga doba, meni najčudnije, je upravo ta da ljudi, kada pričate o Bogu, vole, imate mnogo ljudi koji vole da pričaju o Bogu. I neće da urade ništa od onoga što Bog zahteva od čovjeka.
Amen.
Tako da mi živimo u jednom paradoksalnom dobu. Vidite, Petrova doba je bilo takvo da je on rekao jednu rečenicu, pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista i krstilo se 3000 ljudi.
Amen.
Dobro, ti 3000 ljudi za laodikejsko doba su nedostižan broj.
Amen.
Barem u Evropi i Americi, a možda u Africi nisu. Ali vi ćete ovdje naći troje ili petoro ljudi koji su spremni da sa vama 20 sati ili ceo dan provedu pričajući o tom.
Amen.
To što ćemo mi dovesti jednoga grešnika i pričati sa njim cijelo dan, cijelo nedeljno jutro o tome da on treba da se pokaje i da se krsti u ime Isusa Krista, jer je to put spasenja i izbavljenja duše.
Amen.
I on će se složiti sa vama, on će reći da ste u pravu, on će reći da je to divno, on će reći da je to sjajno, on će reći će da je to fantastično i neće uraditi ništa.
Amen.
Neće uraditi ništa. Znate, mi smo sa puno ljudi pričali iz denominacija o tome da je denominacija nije od Boga, da je denominacija prokleta stvar, da je sistem organizovane religije, nešto što Bog proklinje. Pričali smo sa njima danima, sa nekim od njima, njih mjesecima, sa nekim čak godinama.
Tako je.
I gdje su? Amen. Eno ih u denominacija. Slušajte, pričanje neće doneti rezultat.
Amen.
Postoje Božji principi koji moraju da budu ispunjeni, koji moraju da budu poštovani.
Amen.
I koje čovjek jednostavno mora odraditi u svome životu.
Amen.
Ako mi propovedamo o pokajanju i krštenju, tamo je voda, krstit ćemo te u ime Isusa Krista. Ako propovedamo o napuštanju denominacije, tamo je način da se izađe, ostavi njih, ostavi te službe, ostavi te crkve, izađi napolje, kao što je Abraham izašao iz Babilona. I ako pričamo o tome da je posvećenje veoma važna stvar u našim životima, nemojte nikada misliti o stvarima koje ne smijete da radite. Mislite o posvećenju kao o stvarima koje treba da radite.
Amen.
I tu nema puno filozofije od svega toga. Koje su obaveze jednog hrišćanina? Da ide u crkvu, da ima bratsko zajedništvo sa ljudima, i druga mu je obaveza da bude u molitvi, u čitanju Biblije i u postu. Kako je Isus našao učenike kada je došao na zemlju? Šta su radili? Čitali pismo.
Amen.
Šta su Isusovi učenici radili kada su sreli Isusa na zemlji? Čitali pismo? Šta vi danas treba da radite? Da čitate pismo?
Amen.
Molite se 20 minuta ujutro, 20 minuta uvečer za početak. Ali radite to svako jutro i radite to svako večer.
Amen.
I onda u nedjelju ili u jedan dan, pošto ste u nedjelju na službama, u jedan dan u toku nedjelje preslušajte barem jednu propoved brata Vrha.
Amen.
Amen. Evo to stavite sebi kao pravilo.
Amen.
I to je način da živite jedan pobednički život.
Amen.
Amen.
Ako to radite, Bog će biti sa vama u svim drugim stvarima koje radite.
Amen.
Čak i kada ne vidite neke spektakularne, naprirodne rezultate, ali vi više nećete dolaziti kao polumrtvi ljudi sa vašeg posla. Vi nećete doživljavati vaše životne osobe kao obaveze, kao stvari koje jedva da već imate snage da radite. Bez obzira koliko je dan težak i bez obzira koliko će vreme provedeno tamo gdje ga provodite biti teško, vi ćete se vratiti kao blagoslovljena osoba zbog jedne stvari.
Amen.
Zato što ćete znati da je Bog bio u vama. Osjećali ste tu vezu. Ja ću biti sa vama, čak u vama. U svim danima do svršetnosti. I sada naravno postoji pomazanje je ta stvar koja će vas, znači pomazanje ima svoj rok trajanja. Znači pomazanje koje dolazi od Boga je nešto što se ponavlja.
Amen.
Da li ste to primetili? Vi imate krštenje svetim duhom kao vaš večni dar. I vi ste krštenjem svetim duhom zapečaćeni do dana izbavljenja, ali to ne znači da ste pomazani svaki minut u vašem životu.
Tako je.
Pomazanje, brat Abraham je imao, on je morao da dođe do pomazanja za propovedanje.
Amen.
Šta se dešavalo posle službe, po pomazanje ga je napustio.
Amen.
On je morao da dođe do pomazanja u molitvenoj liniji za razlikovanje duhova. I šta? On je bio pomazan tamo dok je Duh Sveti dolazio i dok je otkrivao tajne srca, a onda ga je pomazanje napustilo. I onda kada ga je pomazanje napustilo, on je bio toliko izmoren da su ga fizički morali nositi odatle. Znači, pomazanje nije stvar koja vam trajno dođe i nikada vas ne napusti. Pomazanje je stvar u koju vi ulazite svaki put ponovo, 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 ponovo i ponovo.
Amen.
Imate razne vrste pomazanja. Imate pomazanje za isceljenje, imate pomazanje za propovedanje, imate pomazanje za prorokovanje, imate pomazanje za molitvu, a imate pomazanje i osjećaj da je Bog u vama dok živite vaše teške i naporne živote. I onda vi ćete se sa tih životnih obaveza koje živite i koje treba da radite, treba da ih nastavite. Znate, ljudi se osjećaju umorno zato što ih život pritisne, tako? Teško mi je na poslu, teško mi je u školi, teško mi je ovamo, teško mi je tamo, teško mi je ovdje, teško mi je tamo. Bože, ali čekajte, ako je sve teško, i ako u svemu tome ne osjećate Bog, pa šta je onda rješenje? Čekajte, da li je rješenje da napravimo manastire poruke? Da li je rješenje da se izvojimo od sveta? Da li je rješenje da napustimo svoje škole, da napustimo svoje poslove, da napustimo nevernike koji nas okružuju? Isus to nije rekao. Ja vas ne volim da napustite svete, molim se da budete sačuvani od zla. Slušajte, ne molim se za to da napustite svoje poslove, škole i sve ostale obaveze, ja vas sve molim da vi budete sačuvani od zla. Ja više ne mogu da podnosim njihove priče koje me okružuju. To je možda 70% problema koje ljudi imaju kada hrišćani se nađu u neverničkom društvu, na neverničkom poslu, kada ga nevernici okružuju, kada radi sa nevernicima, ono što najviše ubija su njihove bolesne priče. Da, i to je mene izludilo. Ne težina posla, ne čak fizička težina posla, nego bolesne priče ljudi koji su me okruživali. I to utječe na vas.
Tako je.
Ali onda ako ste vi došli, ako ste predali Bogu to jutro, ako ste bili u Božjoj prisutnosti, ako ste nahranjeni pomazanjem Božijem, to pomazanje će trajati to vreme koje provodite sa tim ljudima. I kada dođete, ništa se nije promenilo. Nažalost, ti ljudi se nisu promenili, da i promenili ste se vi. Jer vi ćete znati u ovome danu, vi ćete jednostavno znati u ovome danu, ti si bio u meni.
Amen.
Ja znam da si ti bio u meni. Ja znam tamo gdje ja odem da ćeš ti biti u meni. Ja znam da taj osjećaj da si ti u meni me nikada neće napustiti.
Amen. Amen.
Sveti Duh vam je dat i dat vam je i neće biti uzet od vas.
Amen. Hvala ti, Gospode.
Znate, kada je Bog ovu reč otkrio vam, on vam je dao deo sebe.
Amen.
On vam je dao Svetoga Duha i to neće otići iz vas, to neće izaći iz vas, ali pomaza je tu da drži životnu snagu i radost. Mi možemo pomazanje nazvati i jednom stvar koristiti da bi ga objasnili i sada ljudi hoće da im se objasni šta znači biti pomazan. Možda jedna od najvećih definicija koju bih ja, i najjednostavnijih definicija pomazanja koju bih ja mogao sada reći, jeste kada ste pomazani, vi osjećate radost spasenja u sebi.
Amen.
Radost spasenja. To ne mora uvijek da bude jedna eruptivna radost. To ne mora biti radost koja će izgledati kao što je to bilo u gornjoj sobi, kada je Sveti Duh izliven na njih, jer kada je to prvo pomazanje došlo, vi ste vidjeli šta je ono prouzrokovalo. Dakle, ljudi koji su izašli iz gornje sobe, složit ćemo se, bili su pomazani Svetim Duhom. I šta je to pomazanje prouzrokovalo? To je prouzrokovalo da oni su već tada imali spasenje. Kada im je reč otvorena, oni su primili spasenje. Ali kada je pomazanje došlo, oni su počeli da osjećaju radost pa se. I to ne mora u svim tim prilikama da bude. To nije nešto što je mentalno, to nije nešto što je intelektualno, to nije nešto što je čak doktrinarno, to je jedno stanje srca. Da ste vi radosni, jer je vaše ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, vi to znate i se tako osjećate. I redovnost molitve, u stvari, radost spasenja koja vas ne napušta ni u najtežim okolnostima vašeg života je nagrada za vaše redovno dolaženje u Božje prisustvo svakoga jutra i svake večer.
Amen.
Radost spasenja koja vas neće napustiti. Pomazanje jeste radost spasenja unutar vas.
Amen.
Da, da, da. Žena će se i dalje ljutiti, ali vas vaša radost neće napustiti. Da, 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 ljudi će i dalje biti negativni, ljudi će i dalje biti demonizirani kao što jesu, ali vas vaša radost spasenja neće napustiti. I vi ćete se konačno osjećati srećni tamo gdje jeste. I šta je sad, da vam kažem još i ovu stvar, ovo stvarno osjećano treba da vam kažem, mnogi ljudi se ne osjećaju srećni na zemlji. Danas i ovdje. Ne osjećaju da žive srećan život. I očekuju da Bog promeni okolnosti njihovog života da bi oni bili sretni. Ali ja želim da vam kažem jednu stvar. Možda će se mnoge okolnosti vašeg života i promeniti, ali pre nego što se bilo šta promeni, Bog želi da uradi jedno fenomenalno delo u vama, da kroz pomazanje u vas izlije radost spasenja, da vas načini da ste vi srećni tamo gdje ste sad.
Amen.
Radost spasenja će vam dati snagu da prolazite kroz to što prolazite. To je rezultat redovnosti molitve. To je rezultat kada redovno dolazite, vidite, a redovnost dolaska u Božje prisustvo je odluka. Znate, i sada kada ljudi koji uđu u godine, kao što ja ulazim, ili još starije godine, pa biti u Božijem prisustvu je, šta možete, pa vi ćete tamo otići ovoga jutra možda, možda sutra ujutru, će vas Bog pozvati. Pa biti u Božijem prisustvu je uslov života. Ali i za nas koji smo, i za one koji su mlađi od mene i od nas, znači, zašto bi mi živeli život? Zašto bi naš život sveli na to? Da se osjetimo kao isceđeni sunđer posle svakoga radnoga dana ili posle svake završene obaveze. I sada samo razmislite o tom. Budite duhovno, otvorite, Brahav rekla, otvorite vaše duhovne haljine ili obucite se u vaše duhovne haljine. I shvatite tu stvar, da li je zaista, i zapitajte se, da li je uslov vaše sreće na zemlji? Da imate drugačiju okolnost. Da radite na drugim poslovima, da vam sve bude drugačije u životu. Znate, Bog vlada u poslovima ljudskim i vi se nalazite tamo gdje vas je Bog stavio. Ovoga trenutka vi se nalazite tamo, ni slučajnosti, ni životnih okolnosti koje mi zovemo slučajnosti, su vas postavili na poziciju na kojoj Bog apsolutno želi da vi budete. Zato što Bog vlada u poslovima ljudi danas. I sada, ako ne postoji slučajnost u ljudskim životima, koliko manje slučajnosti postoji u životima vernika porubi?
Amen.
Znači, u vašem životu nema ništa slučajno.
Amen.
Bog vas je stavio, znači, Bog vas je sad, tamo gdje se nalazite, život kakav živite, živite ga zato što vas je Bog lično tamo stavio.
Amen.
Amen.
A onda je brat Braham i dao definiciju sreće. On kaže, srećan čovjek je onaj koji je zadovoljan sa onim što je njemu dodeljeno u životu. Sreća nije u čežnji za stvarima koje se nikada neće desiti. Sreća je zadovoljstvo sa stvarima koje vam je Bog dodelio, sada i ovdje. Sreća nije patnja za stvarima koje nikada neće doći. Ali pomazanje je radost spasenja u vama. Radost spasenja, to je jedno duboko osjećanje koje ne mora i nije spasenje zagarantovano dok god ste na zemlji. Ja to duboko verujem u svojoj duši. Da otkrivenje reči je darovanje Hrista vama lično.
Amen.
A Bog nikada se neće pokajati zato što vam je dao. I spasenje jeste zagarantovano. I krštenje Svetim Duhom. Nema krštenja Svetim Duhom danas, ti ga dam, sutra ti ga uzmem. Nema to.
Amen.
To je nešto što je vama garantovano da ćete do groba, vi ste zapečaćeni sa tim do dana uzbavljenja. A onda, šta je krštenje Svetim Duhom? Oprostite mi, ja da to moram da se vratim, bez obzira koliko to ljudi nekad ne shvatali, krštenje Svetim Duhom je otkrivenje reči za doba u kome mi živimo.
Amen.
I to vam nikada neće biti uzeto. I to je stvar koja je zagarantovana večno vama. Mi mislimo, ljudi misle, danas ga imam, sutra ga nema. Mislim na Svetoga Duha, nema toga u Božjim knjigama. Vi ga imate ili ga nemate.
Amen.
Tako je.
Tu postoji mogućnost, ako ga ljudi nemaju, da ga nekada dobiju, ali ako ga jednom imaju, oni ga nikada ne mogu izgubiti. Tačno. I sada, krštenje Svetim Duhom je vaše večno pravo i vaša večna svojina. I kada vam je reč otkrivena, i to zaista mislim kada su vam fundamentalne stvari ove reči otkrivene, to je da je Bog poslao proroka da je ispunjenje 10, otkrivenje 10.7 ispunjeno, krštenje u ime Isusa Hrista, kada vam je to otkriveno, to je vaša večna svojina. I to ne može biti izgubljeno. Ali radost spasenja nije stvar koja ne može da vas napusti.
Amen.
Radost spasenja nije stvar koju ne možete izgubiti u životu. Spasenje može. Spasenje nikad ne možete izgubiti. Ali radost njegovog spasenja. Radost vašeg vlastitog spasenja. Može. Znači, ako niste, zašto? I šta je radost spasenja? To je pomazanje koje je konstantno u vama.
Amen.
A ono može biti u vama jedino ako ste vi redovno u Božijem prisustvu. I sada, ako bi vi samo uspeli u toku dana koji su pred vama da oslobodite svoj um od trivijalnosti koja vas tako često sapliču. I kada bi shvatili da je posvećenje, u posvećenju je jedina vaša obaveza, molitva, čitanje Biblije i post. To jedine su to te tri stvari koje čine vaše posvećenje. Vi ne možete sebe posvetiti na drugi način. Posvećenje je delo Božije. On je vas oslobodio od robovanja greha. Ali ono što vi možete uraditi za Boga kada posvećujete sebe, možete odvojiti vreme za ove tri jednostavne stvari. Post, molitvu i čitanje Biblije. I onda kada vi izdvojite to vreme, na temelju redovnosti svakoga dana, kada samo disciplinujete sebe, kada kažete sebi, odredite pravilo sebi, kažete ovo je tvoja obaveza, 20 minuta pre posla čitanje Biblije i molim. 20 minuta pre spavanja čitanje Biblije i molim. Ne manje od toga, više od toga može ako imam vremena, ali manje od toga nikad. Kada postavite to sebi kao pravilo, kao zakon za sve, za samoga se.
Amen.
Šta god bilo, manje od toga nikad. Znate koja je nagrada? Radost spasenja, pomazanje koje će vas pratiti kroz životne okolnosti. Radost spasenja koja vas neće napuštati ma gde se nalazili, ma s kim bili i ma šta radi. Jer radost spasenja je stanje duše. I to je pomazanje. Radost spasenja je pomazanje. I radost spasenja je nešto što je također isceliteljska sila za bolesno telo.
Amen.
Brat Brakam je rekao da su mnogi ljudi bolesni zato što nemaju dovoljno radosti.
Amen. Amen.
Jer ako živite život bez radosti, to na kraju će oslabiti ljudski imunitet, oslabit će ljudski organizam i dovesti nekakvu bolest. A radost spasenja je nagrada za redovan dolazak u Božje prisustvo svako jutro i svake večer. 20 minuta ujutru, 20 minuta uveče, nikad manje od toga.
Amen.
I to se zove posvećenje. Ili post jednom u dve nedelje, ili jednom mjesecu. Ajde. To odredite sebi kao minimum. Kada imate vremena, za više od toga, ništa bolje i ništa lakše. Ali ovo vam neka budu minimumi u vašim zaposlenim i veoma teškim danima. I onda više nikada nećete dolaziti u stanje da li ja moram da napustim posao, da li moram da ostavim ovo, da li moram da ostane. Ne moram. Čak Bog ne želi da ti dostavi. Bog želi da budeš radostan dok radiš te stvari. Na svim mestima. Pod svim okolnostima. Sa bilo kojim ljudima. To je nagrada. Za redovan dolazak u Božije prisustvo. To je nagrada za tebe. To je nagrada za svakoga od nas. Znate, ja kao propovednik moram mnogo više vremena, kažem vam, da budem u Božijem prisustvu ako ne želim da, kako bih ja to rekao, da otaljavam stvar. I znam o čemu pričam. Pazite, kada govorimo o pomazanju, verujte meni, ako mi ni na što drugo ne verujete, verujte mi na ovo. Znam o čemu pričam. Jer pomazanje, znači svako onaj koji je bio godinu dana sa porukom i temeljno je proučava, može da stane za propovedaonicu i da propoveda 20 tema iz ove poruke, doktrinarno, će biti upravo. Ali neće zapaliti dušu čoveka ili ljudi koji slušaju sve dok ne uhvati pomazanje koje će zapaliti njegovu dušu.
Amen.
I sve dok ne osjeti radost spasenja dok propoveda upravo to što propoveda. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem govorio pismo? Jer to su dve veoma važne stvari. On im je otvorio um da razumeju pisma, a onda je pomazanje došlo na njih i oni su goreli i bili radosni. To je stanje srca. I to je nešto što će Bog stavi u ljudsko srce svaki put. Ajde da to objasnimo ovako. Svako jutro u toku zime vi morate naložiti vatru ako se grejete na vatru. I dovoljno je možda 5 minuta da to, ili koliko, ne znam. Meni je uvek bilo potrebno mnogo više. Ali otprilike to traje jedno vreme i vi naložite tu vatru i bukne vatra i ona gori, 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 sve jače i jače. Ali ne može bez koga. U jednom trenutku ona počinje da slabi.
Tinja.
I na kraju ostane samo one žeravice, na kraju se ugasi. I šta je potrebno? Potrebno je ponovo to isto uraditi. Ista stvar vam je i sa jutarnjom i večernjom molitvom. To je kao da naložite, zapalite svoje srce. Da bi došli u stanje da vam srce gori i da osjećate Božju blisinu u svojoj duši, potrebno vam je tih 20 minuta. Ali ta vatra koja se zapali u vam, ta radost koja se pojavi u vama u jutarnjim satima, u jutrima koje provedete sa Bogom, će goret. I kad sednete u kolo, i kad izađete iz kola, i kad uđete u kancelariju, i kada nam svi smarači ovoga sveta dođu, to će goreti. Sve do vremena dok ne bude bilo potrebno da se ona ponovo zapali. I to je nešto što se obnavlja. Ja danas zaista mogu doći u Božju prisutnost nakon sati. Brat Brahim je rekao, nakon dugih sati molitve. Kada je govorio o svom propovedanju, ja sam počeo da vidim neke stvari. I kada se molite za propoved, dođe jedan trenutak kada vi prosto se radosni sa nekim delovima pisma, osjetite radost, spasenje, vi znate da je to to. A ista je snaga i sa ovom životnom, ista je stvar i sa ovom životnom snagom hrišćanstva, što je radost, spasenje. I to je nešto što Bog želi. To je na Bogu. Što god se dešavalo, tamo gde se nalazite, vi ćete biti radosni da znate da idete u nebo.
Amen.
Vaše srce će prosto goreti. Prosto će goreti. I kada se dan završi, i kada dođete na večernju molitvu i možete samo reći Bogu, hvala ti Bože. Jer ja sada imam iskustvo da si ovaj dan bio meni.
Amen.
Nisi me napustio.
Amen.
Bio sam na teškim mestima, bio sam u teškim okolnostima, bio sam na mestima gdje je puno grešnika i puno nevernika, bio sam mestima gdje je atmosfera samo nehrišćanstva. Hodao sam dolinom senki smrti i bio sam u svetu koje je tvoj prorok opisao kao pomrčinu i tamu koja se nadvila nad narod. Ali znam, prosto znam, u ovom danu ja nisam bio sam. Tvoje pomazanje, moja radost spasenja, me nikada nije napustila. I hvala ti za to, Bože.
Amen.
I to je nešto što je vaše pravo. Znate, mislim da je to jako važna stvar.
Amen.
Znate, brat Brahim je rekao da dolazak Gospodnji je nešto što bi trebalo čoveka ne da plaši, nego da obraduje. Kada se čuje i kada se kaže dolazak Gospodnji je blizu, ali onda za ljude koji nisu spremni, to će biti strah.
Amen.
Ali za ljude koji su pomireni, to je najradosnija reč koja može da se kaže.
Amen.
Dolazak Gospodnji je blizu, ako je on danas, ja bih trebao da budem najradosnija osoba na ovome sve. I kako se dani bliže i kraj ovoga sveta i ovakve Laodikeje se približava.
Amen.
Ono što će sve više i više odvajati veru od nevere.
Amen.
Budući da Bog poziva na potpuno odvajanje od nevere.
Amen.
Je ova vrsta radosti spasenja i ova vrsta stimulacije otkrivenja. O toj radosti spasenja ili pomazanju brat Brahim je propovedao u pečatima. I nazvao je to stimulacija otkrivenja.
Amen. Amen.
Jer kada shvatite da idete u nebo, vi postajete radosni.
Amen.
Radost.
Aleluja.
Radost. I ispunjava se pismo na vama koje kaže, radujte se.
Amen.
Radujte se i opet vam kaže.
Tako
je. Pismo se ispunjava na vama.
Amen.
Ova redovnost, jutarnje i večernje molitve, to je vrlo jednostavna stvar.
Amen.
Ne zahteva previše vremena.
Amen.
Će učiniti da Bog ne izlije, nego izliva u vas radost spasenja. Ponovo, 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 ponovo.
Amen.
Svaki dan ponovo i ponovo i svako večer ponovo i ponovo.
Amen.
Sve do našeg odlaska.
Amen.
Amen. A onda samo na kraju da kažem još jednu stvar oko te večernje molitve. Znači, mi nekada nismo ni svesni, mi trećinu vremena našeg života provodimo u snu. I ako ne pričamo o tome, o duhovnim snovima i vizijama koje možemo imati, ja vam kažem, možda veliki deo životnog umora koji osjećamo je zato što nemamo kvalitetan san.
Tako je.
A nemate ga. Iz istog razloga iz kojeg imate i tako zamorne dane. Jer Bog nije sa vama. Ali 20 minuta molitve i Biblije pre spavanja će učiniti da se probudite kao da ste bili dve nedelje na godišnjem odmoru. Jer u molitvi, u posvećenom vremenu za Boga, nalazi se sila i nalazi se snaga. Znate, ja sam prošli put rekao stvari da ću govoriti i sa tim ću završiti službu. O tim stvarima koje nekada mogu biti prepreke između čoveka i Boga, a koje ljudi ne vide. Znači, u suštini, dugo, dugo, dugo mi dolazi stihovi pisma o tom Amonu ili Amnonu koji je nabaljivao da oženi svoju sestru i kada je na kraju učinio to sa njom što je učinio, onda je ostavio.
Čak i zamrzeo.
Da, kaže Biblija da je zamrzeo koji kada voleo. Znači, ali je veoma važna stvar, ću to reći, zato što se osjećam vođenim da kažem već dugi niz, već nisam ni znao zašto, ali ću to reći sad. U stvari, za sve ljude koji razmišljaju o braku, postoji jedna veoma važna stvar. Da znaju i da zapamte. Na ovoj zemlji nevesta bira da li će biti Božija ili ne.
Tako je.
Uvek i samo on. Rebeka je birala Isaka. I njeno je bilo da kaže da ili ne. I to je stvar zato što se tu te priče o zaljubljenim muškarcima se šire na sve strane, pa to traje godinama dok ne dosadi svima i svakom. Te stvari se rešavaju veoma brzo i veoma jednostavno. I ljudi koji misle da su zaljubljeni, oni treba da urade sve ono što Biblija kaže, da pitaju tu damu i da čuju odgovor. Ako je taj odgovor da, zahvalite se i živite srećno do kraja života. Ako je taj odgovor ne, završite sa tim do kraja života, jer ta dama ima apsolutno pravo da bira. I neće Bog da se predomisli oko toga, i neće Bog da vam je dovede u pokajanju, i neće Bog da učini bilo šta da ona bude vaša, ona neće biti vaša, ne treba da bude vaša, i ako ljudi sanjare o tome, onda je samo zato što je duh ovoga prokletoga čoveka na njima.
Amen.
Znači, i želim to da kažem veoma jasno, veoma glasno i veoma precizno. Navaljivanje na osobe i na devojke koji su rekli na ne je prokleta stvar za onoga koji to radi. To je radio Amnon, prokletnik koga je Bog proklet. Ne znači ne. To znači da to nije Božja volja i da nikada neće biti Božja volja. i da Bog ništa neće uraditi. Nikada ništa da se to promeni. Znači, iako osoba navaljuje dalje, navaljuje samo zato što ima iste planove, iste ambicije i isti duh koji je imao Amnon u Bibliji. I to zahteva pokajanje. To zahteva pokajanje. Jer Bog mrzi tu stvar. I mi takve duhove imamo u ovoj poruci. I zapamtite to, ne znači ne.
Amen.
I dužnost svake osobe koja misli da voli nekoga je da prihvati ne kao ne. I nikada ne sme dovesti svoj život do jednog mesta da požudu i ovu vrstu amnonovskog ludila smatra za blagoslov. Zato što nije. Ako je to blagoslov, onda i pomazanje koje je zver imala u Edenskom vrtu, blagoslov, a nije.
Tako je.
Nema navaljivanja. Greh je ušao u ovaj svet zato što je jedna osoba bila primitivna i agresivna i navaljivala. Ponovo, ponovo i ponovo. Ne znači ne. Znači, na sljedećim službama ću govoriti i o drugim stvarima i o drugim duhovima koji stoje između Boga i ljudi u ovoj poruci. Isto ovako, jasno, glasno i precizno, bez ulepšavanja, jer ove stvari se ne mogu ulepšati. One su takve. Sad, to je za nekoga istina, neko se neće složiti sa tom, neko će verovati, neko neće, ali ako je to istina, to je jedina stvar koja može doneti slobodu.
Amen.
Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Zato što ih nije uvek lako, i ovo o molitvi nije uvek lako da se kaže. Znači, ali na kraju ćete vidjeti da je to blagoslov. Zašto da ne? Živite pomazani.
Amen.
Sa radošću spasena u svojoj duši. To neće doći tek tako. I to neće doći posle nekoga oruka ili nekoga, neke kampanje. Jel? Ne, to će doći tako što ćete 20 minuta ujutru i uveče svaki dan izdvojiti za Boga. Neko vas Bog blagoslovi.
Dragi oče, evo još jedan put smo sretni, Gospode, što smo došli u da skup, Gospode, gde se propoveda Tvoja reč, oče, i tamo gde je reč, tamo gde je ubijeno telo, tamo gde je strvina, tako piše u Bibliji, tamo će se skupljati orlovi, oče. Gospode, hvala Ti na toj reči koja je ista juče, danas i zauvek, oče, i mi želimo, Gospode, nastaviti kako si nas Ti pozvao, Gospode, zato što je pisano, oče, da Ti delo koje si počeo u nama, Bože, da ćeš ga završiti do dana Isusa Hrista, oče.
Amen.
I to je velika uteha, Bože, znati da Ti ne radiš traljavo posao, da Ti ne počneš pa ne ostaviš, oče. Uteha je, Bože, znati da si nas uzeo u svoje ruke, Bože, i da većinu ljudi koje si uzeo u svoje ruke nećeš nikad ispustiti, oče. Tako Ti si rekao, nebeski oče, Isuse, dok si bio u telu, oče, rekao si, Bože, sve koje mi je Otac daje, doći će ka meni, oče. I niko vas ne može uzeti iz ruke moga Oca, oče. Tako, Bože, hvala Ti za te predivne stihove pisma koje za nas postaju realnost, oče, kako gledamo kako ovaj svet propada, kako ljudi propadaju, kako vere propadaju na sve strane, denominacije, oče. A postoje ljudi, Gospode, pojedinci, Bože, koji se skupljaju oko ove mane, oče, oko duhovne mane za ovaj dan, oče, koja donosi život, oče.
Amen.
Hvala Ti što je brat Dragomir bio veran, Bože, da propovedao istinu, oče. Da, Ti si rekao da ćemo čuti istinu, da će istina doneti blagoslov i slobodu u naše živote, oče. Pavle to nazvao vodenim kupanjem reči, oče Isuse. I hvala Ti što ta voda čisti i pere, oče, i mi želimo biti čisti kroz slušanje i verovanje reči istine, oče. Hvala Ti za svaki dar koji je među nama, oče. Hvala Ti za slavenje, hvala Ti za molitve, ljude koji se mole za ove skupove. Hvala Ti, Bože, za ljude koji rade bilo šta, Bože, da bi mi mogli biti zajedno oko ove reči, oče. Hvala Ti za sestru Ljuli, oče, njen dom, oče. Hvala Ti što je otvorila svoju kuću, Bože, što od nama čini, Bože, blagoslov, da možemo biti ovdje, uživati, Gospode, zajedno, Bože, i slušanje reči Bože, oče. Gospode, mi se predajemo, Bože, u Tvoje ruke, Gospode. Amen. Čuli smo upute, Oče, čuli smo, Bože, Amen. Savete, Bože, čuli smo ukore, čuli smo ispravke, Gospode, pomozi da one budu delotvorne u našem srcu, u našoj duši, Oče, da uradimo ono što Sveti Duh poziva nas da učinimo, Oče. Amen. Tako, Bože, ako nešto smo propustili u životu, pomozi nam da imamo dovoljno milosti da to ispravimo, Oče.
Amen.
Ako ne može da se ispravi, pomozi nam da zaboravimo i da živimo po Tvojoj milosti, Oče.
Amen.
Tako, Bože, blagoslovi svaku dušu koja je ovdje, mladu i staru, Oče, i
Amen.
Pomozi nam da se spremimo za Tvoj dolazak u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Amen.